Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Oktyabrdakı prezident seçkiləri azad və şəffaf keçiriləcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev söz verdi. Türk dilli ölkələr qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Və Avropa Məhkəməsi Rusiyanı Çeçen müharibəsində zərər çəkənlərə 350 min avro təzminat ödəməyə məcbur elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün söz verib ki, oktyabrda keçirilən prezident seçkiləri azad və şəffaf olacaq. Əliyev Finlandiyada prezident Tarja Halanenlə görüşdən sonra belə deyib. Əliyev deyib ki, Azərbaycan bütün arzu edən müşahidəçiləri seçkiləri monitorinq eləməyə çağıracaq, amma əlavə edib ki, gərək onlar da düzgün müşahidələr aparıb, gördüklərini doğru şəkildə hesabatlarında qeyd eləsinlər. Bundan öncəki seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilər hər dəfə Azərbaycandakı seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini bildirmişlər. Bugün Bakıda Amerika rəsmiləri də Guam ölkələrini Avroatlantika məkanına inteqrasiyası üçün siyasi və iqtisadi islahatlar aparmağa çağırıb. Əlifbə Rafoğlunun xəbərində.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanı demokratik islahatlara və Avroatlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dorsey mayın 29-da Bakıda başlayan Guamın inkişafına həsr olunan tədbirdə bəyan etdi.
Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Guam xüsusilə birgə demokratik dəyərlərin inkişafı vəzifəsilə regional təhlükəsizliyi təmin edə bilər. Demokratik dəyərlərə baxlılıq, demokratik islahatların keçirilməsi və Avroatlantik məkana inteqrasiya bu bölgədə yerləşən dövlətlərin müstəqilliyin, təhlükəsizliyin və tərəqqisinin təminatının ən yaxşı yoludur.
Amerika səfiri deyir ki, Guam artıq regional və dünya miqyası məsələlərdə rolunu artırıb, azad ticarət zonası yaradıb, qlobal enerji təhlükəsizliyində rol alıb və fövqəladə hallara cavab tədbirlərini həyata keçirə bilib. Xanım Dörsü vurğulayır ki, bütün bunlar elə Amerikanın da məqsədləridir və indi Vaşinqton Guam çərçivəsində ümum Avropa standartlarını inkişaf etdirə bilən proqramları nəzərdən keçirir. Səfir onda deyir ki, regionun təhlükəsizliyi Guam ölkələrindəki münaqişələrin dinc həll yolunun tapılmasından asılıdır. Buna görə də Amerika ATƏT-lə birlikdə səylərini davam etdirəcək.
Ələkbər Rafoğlu, Guamla bağlı konfransa iştirak edən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini David Merkel isə deyib ki, İslahatlar deyəndə onlar Guam ölkələrində yüksək gömrük rüsumlarının azaldılmasını, vergi və sərhəd qaydalarının sadələşdirilməsi, korrupsiyanın ləğvi, sahibkarların hüquqlarının qorunması, əsassız hüquqi maneələrin aradan qaldırılması və ticarəti sadələşdirməyi nəzərdə tuturlar. Merkel xatırlatıb ki, Azərbaycan istisna olmaqla Guamın bütün üzvləri Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür və Azərbaycan da quruma üzvlüyü üçün bütün imkanlarını səfərbər etməlidir. David Merkel onu da əlavə edib ki, oktyabrda keçiriləcək seçkilər Azərbaycanın siyasi islahatlara meylliyinin demokratiya nə dərəcədə sadiqliyinin göstəricisi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Rusiyanı Çeçen müharibəsində zərər çəkənlərə 350 min avro, 550 min dollar təzminat ödəməsinə qərar verib. Qərara görə Moskva 3 ay ərzində apellyasiya verə bilər. Avropa Məhkəməsi 2002-2003-cü illərdə Çeçenistanda onlarla adamın itkin düşməsində Rusiya əsgərlərini günahkar sayıb və indiki təzminat ancaq 5 iddia ilə bağlıdır. Eyni zamanda məhkəməyə eyni iddialarla bağlı onlarla şikayətində daxil olduğu bildirilir və onların da müsbət cavablandırılması istisna edilmir. Türk dilli ölkələr qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Nobel mükafatına namizədliyini irəli sürüblər. Türkiyənin Turizm və Mədəniyyət Naziri Doğrul Günay bugün belə deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də Aytmatovun namizədliyini dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Türk dilli dövlətlər birliyinə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan və Rusiyanın Tatarstan və Başqırıstan müxtar respublikaları daxildir. Çingiz Aytmatov özü isə bu ayın əvvəlindən Almanya xəstəxanalarında böyrə çatışmazlığı ilə mübarizə aparır və onun vəziyyəti hələ də ağır olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçinlər bizim vəziyyətimizə baxsın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamayır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib, həm aldığı təqayüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıxa sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də, indi. Tə baba çatdıra, bir mütmətə başda, gözün qarşıqa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı bu da, set sapıldı kişinə. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim balam.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qaydarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı, samzı yığ məsəddaşda göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yığ işləməmsən belə elə. Amma qulağı dedi, bir də ki, rus həkimdir bizə, bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmsən ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə, hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişəm ona görə, pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, bilirsən pul lazım, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu boda kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirsən, mən nəmin pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki ki, 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasa, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, o Ruslar demişəm. Növbədən kənar. Hər şeydir, bizirə. Məsələdə kömək edənlərlə, işlərlər, bilərlərlə varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah ya da tikilir. 5 min lira astroloji verdilər. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov Vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gəlir olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir dərəcə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünüyor musunuz?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciəti də cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Ürəyimdə şirin, ən xoş arzular. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu, ingilis dili pedaqoji. Və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni, bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni, Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedaqoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndir ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz də bu saat ona hazırlaşırıq. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin Məm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyor bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayə bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarix və biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə?
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəti ilə, qəbul da nazirin icazəti ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahana da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndərilir oraki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandır, Pedagoji Universitetində bizə məlumdur istinlər. Biz ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxamaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə? 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür.
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, heç ümumiyyət heç diplomu vermirik, onda bəlkə onların hər hansı bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq söhbət təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan zəhət verirlər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2-824-835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvet Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətiriblər. Həmin yardımın içində 500 qramlıq vermişil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzini?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, Əli Baba bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o? İstehsalçı kimdi ki, həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni, hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkətdir?
Avrora şirkəti.
Yəni, çox mu olur olardı? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaşqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni, təsadüf bir şeydir. Biz onun bütün sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni, bu texniki qüsurdur. 5-10 aileye o hemen şirket geldi, öz numarasını gönderdi. Dedi kim istiyor değişmek? Buyursun. 5-10 aile geldi ki değişti. Obrası oramızı gördüler ki bu teze şeydi, yani mehsulun özünden de belledi de. Yüzüne bakan da belli olur ki köhne de tezedi. Size zengi eleyen adam artık bu prosesten haber olmayıp onun. Onu biz haber tutmamıştık ki o size zengeliyip. Biz bunu elettirmişik. Ama sonradan malum oldu ki o size de zengeliyip. Yani biz bu tekniki kusuru aradan kaldırdık. Yani Azerbaycan kızı var para cemiyeti. Öz imiz için esir ve böyle şeylere çok dakik fikir verir. Yani biz bunu bırakabilmeliyiz böyle şeyi.
Kızılay Para Cemiyeti'nin icraçı katibinin mavini Elşen Selimzade. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çox Türkiyə evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzədəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamır. Ayaq ağrıyan şikəs, mükəs bu da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm. Burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxamır, çıxamır. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada. Gözdür, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı? Buna nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onun ağır neyləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişim. Aylıq haqqını. Bir ildən sonra deyəcələ genə pul verin. Hiç işləmir var, minməmişim.
Problem yaradır, 55-də gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüz də ağrıyır da. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də gəlir. Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davranın, özü qalxır 130-a. Bu işə də getməz, bu ailə neylə də olasın?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsinə. Deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də icra hökumətindən getmişim.
Orada nə dillər
var? Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axır pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər, 200 nə var, yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olub, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift ödəyərəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzilin liftidir, bunu nə vaxt dəyişməyirlər?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələnə qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırmamı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər, və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayrı çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neftdaşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxında stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyim görüm, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşaya bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxmasına amin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formunu eləməyə dedəndə, mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bu olam? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neftdaşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qayıtdı, dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedim, axı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axı, 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcəm. Vermirsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsinin vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.